Sen o'zing haqingda barcha haqiqatni biladigan yagona insonsan. Yuragi parchalanib ketgan insonni ham tabassum qildirishga qodirsan. Qiyinchilik va mashaqqatlarga qaramay, o'z farzandingga mo'jiza hadya qila oladigan insonsan. O'ziga ishonch bag'ishlaydigan yengilmas insonsan. Oldingda qanday murakkab yo'l turishini biladigan ham sensan.